прочулим радком.
Вітаю, сябри. Сьогодні ми знайомимо вас з творчістю Францішка Богушевича. Першої відомої поетичної спроби Францішка Богушевича датуються 1880 годом, хоча не виключено і те, що до мистецького слова поет звертався значно раніше, ще під час свого навчання в Нежинському ліцеї. У 1891 році в Кракові перший зборник поета «Дудка Білоруської» вийшов невірогодним по тим часі тиражом у 3000 екземплярів. Після його почали щогод виходять книги по білоруську, авторські або перекладні. Білоруською мовою їм передавалося не кирилічним, а латинським шрифтом білоруської латинки. Зборник складався з 16 віршів і поеми «Кепська будя». Самі відомі публіцистичні вірші цієї книги «Моя дудка», «Бохня ровна дзеля», «Правда». Францішек Богушевич взяв собі псевдонім «Матей Бурачок». Такое ім'я спотребилося, каб читач хутчэй довірився автору, який нібито був таким самим селянином, а не збяднелим шляхтицем, ким був Францішек Богушевич. Змест другого зборника «Смык белорусский» вельми близкий по водле социальной скированности и в образного наполнения до книги «Дудка белорусская». У его вошли творы разных жанров – верши, песни, колыханка, баллада, байка. Францішек Богушевич вызначил развитие белорусской литературы на несколько десятилетий наперед. Надзвичайная популярность его вершев про селян и селянское життё показала поэтам наступных поколений запотребованность и важность этой темы. Верши Францішка Богушевича читает артист Олег Винярский.
Смык. Ох, дайте ж мне смык, каб усюды грау, хоть бы сам я зник, абы голос дау, каб той голос чуть по усёй земли, где люди живуть, где давней жили. Вышел бы я в гай, чик-чирик дуба, аж ён грал бы, знай, як тая труба, что позве на суд у остатний час, у весь Божий люд позове и нас. Хвойку б потягнул, каб аж бор прилег, у весь лес согнул у барани рог. И завыл бы он, каб усё почул, и наш енк и стон у бары плунул. Каб бярозку раз потягнул смыком, яна вечный б час раула б с мужиком. Каб аж зёлочки заиграли бы, як шчыголочки заспявали бы. Як смычком бы тым камень зачапить, дык пайшоў бы дым, камень не стерпіць. У жарству пясок, каб рассыпаўся, каб даў галасок, аж захліпаўся, каб пачуў усяк, дык каб літасць меў, каб цвёрды размяк, каб мяккі аж млеў. Ох, каб мне той смык, каб на сэрцах граў, з радасцяў бы знік, абы голас даў. Удава. Шуміць з горкі ручаёчак, брызгі раскідае, плача ўдава сярод ночак, вочкі выцірае. Ой, маркотная лихая доля сирот деток, але горшая удавая, як тых малолеток. Ой, зазнают гора лиха, прытыки из деков будут плакать гэтак тихо, плакать повек веков. Повек веков ручаёчек брызги раскидае, повек удоўка сярод ночак вочкі выцірае. Гора. Каб мне голас добры мець, каб мне гора куды дзець, каб жа гора Бог не даў, я б вясёла заспяваў. Ой, гора ж маё, склаў я гора, у аклунак склаў бяду сваю, фрасунак кінуў у рэчку аж да дна. Прыйшло гора, як штодня, ой, гора ж маё! Узяў я гора ды ванучу, кінуў полымя агонь, ніяк гора не замучу, гора горам, як штодзён, ой, гора ж маё! Узяў я гора ды на вожжы, завёў у лес, скруціў да пня, заўтра гора, як свет Божы, улезла ў хату, як штодня. Ой, гора ж маё! Склаў я гора ды ў дошкі, закапаў у велькі роў, адышоў ад ямы трошкі, аж у хаце гора зноў. Ой, гора ж маё! Завярнуўшы ў салому, гора ў лапаць палажыў, або ў лапаць сышоў з дому. Гора горам, лапаць згніў. Ой, гора ж маё! Склаў я гора ў тарбіну, аж у мэрыку адвёз, думаў, тут або я згіну, або з гора будзе лёс. Ой, гора ж маё! Дык і тут няма пакою, з горам лёг і з горам устаў. Мусіць, Бог яго з душою разам возьме, разам даў. Ой, гора ж маё! Песня.
Чаго бяжыш, мужычок? Паганяй мароз.
Чаму ляжыш, мужычок?
Бо урадніка вёз.
Чаго ты п'еш, мужычок?
А, бо і хлеба не еў.
За што ты б'еш, мужычок?
Бо і сам той меў.
На што ты краў, мужычок?
Бо свайго не пазнаў.
Чаму ты лгаў, мужычок?
Або хтось праўду украў.
Чаму чорны, мужычок?
Або ў хаце курыць.
Неправорны, мужычок?
Бо усякі журыць.
Чаму цёмны, мужычок?
Або пад цёмным сяджу.
Чаму бяздомны, мужычок?
Бо чужога гляджу.
Чаму хіцёр, мужычок?
Бо дурны, як варона.
Чаго умёр, мужычок?
Ой, уцякаў ад закона.
Хмаркі. Хмаркі цёмныя, мае братанькі, вецер гоне вас, бездарожанькі, і нігдзе ж для вас няма хатанькі, адпачыніце ж аж у божанькі. Где радзіліся, где ж вы, хмарачкі, где тутэйшымі называліся? Летіцё ўсё так, як ярачкі, хоць бы трошкі где затрымаліся. Зямлі родненькай знаць няма ў вас, ні вуголчыка, ні прытулачку, а тут вецер дзьме горшы раз у раз. Летіце ж вы без ратуначку, летучы слязой зямлю росіце, а шумяць лісткі, зелянее лес. Уміраючы, жыццё носіце, усяму жыццё сабе толькі крэс. Афяра. Маліся ж, бабулька, да Бога, каб я панам ніколі не быў, не жадаў бы ніколі чужога, сваё дзела як трэба рабіў, каб прад меншым я носу не драў, а прад большым не корчыў спіны, каб грэх свой прад сабой я пазнаў, у другіх каб не відзеў віны, чужых жон каб не вёў да граху, а сваю, каб як трэба любіў, каб мне дзеці былі ў слуху, каб я бацькам для іх век дажыў, каб людзей прызнаваў за братоў, а багацтва сваё меў за іх каб за край быў умёрці гатоў, каб не прагнуў айчызны чужых, каб я Бога свого не акпіў, каб не здрадзіў за грошы свой люд, каб свого я добра не прапіў і ні за што не меў чужы труд, каб падвойчы мне грошы не браць за праданы кусочак раллі, каб сваю мне зямельку араць і умёрці на ёй хоць калі. Дык прасіш ты у Бога, малі, каб я панам ніколі не быў.
Мы слухали вершы Францішка Багушевіча.